ikhuluma nje kathesi kula malayini awe petroli izinto ziyakhwela kodwa kula muntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uzimkhono umuntu ukhule kuhle kebe uqathekile ukubana sizama ukuthi sisebenze lama-foreign investors kodwa uqathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezi zabane zasezimbabwe ezikhonapha ngoba sibona zena uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazatshini kuhle sibili kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu basezimbabwe ngoba abantu bezimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangakhona, yibo akumele bebe lethemba kumkonongo wasezimbabwe. So into enhle sibili kodwa kuningi okumele kulungise kusesele izigwenxa eziningi sibili kodwa into enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babunkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali lapho?
Omunye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ikabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ikabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezizalwa zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazo.